recordar aos veciños e veciñas de Lugo que Lugo é unha cidade cardioprotexida, con desfibriladores en todas as dependencias municipais e tamén nas distintas rúas da cidade. Decirlles aos nosos veciños e veciñas que o uso destes desfibriladores non precisa en ningún caso formación previa e que non deben de ter medo a facer dano. Todo o contrario, o uso do desfibrilador só pode causar un beneficio. A pesar delo, dende o Concello, vimos a facer campañas de sensibilización e formación a través de distintas entidades contratadas polo Concello e animamos a cidadanía a participar porque toda formación é boa á hora de salvar vidas. Tamén quero facer un chamamento ao civismo, ao respecto dos desfibriladores citados na rúa, que veñen de recibir actos vandálicos. Pensemos no que supondría que un veciño ou veciña precisase un desfibrilador e por un acto vandálico non puidera dispor del.